สติจำเป็นทุกที่ในทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติสมควรที่จะต้องหมั่นระลึกลงเสมอว่าขณะที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมีความคิดเกิดขึ้นหรือเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารแล้วมีการกระเทือนที่มโนทวารในความคิดหรือมีความยินดียินร้ายหรือมีตัณหาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราสมควรจะมีคือสติมีไหมเมื่อมีสติเราเช็คนิดนึงว่าเป็นสติปัฏฐาน4ไหมขณะที่รู้ไหลไปรู้ที่อารมณ์ไหลไปจมกับอารมณ์รู้ด้วยความตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้ามันรู้นอกฐานก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานแล้วก็สังเกตดูซิว่าใจเรานั้นมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบอย่างไรจะมีเจตสิก3ขันธ์ปรุงเลื้อยขึ้นมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือหลังจากครบแล้วอาจจะเป็นความยินดียินร้ายอาจจะเป็นตัณหาแล้วไปยึดที่จะทำให้เราไปทำกรรมเราควรจะมีสติรู้ทันในขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันเวลากระทบเนี่ยเรารู้ทันไหมทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายทุกคนมีใจแต่เวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเนี่ยไหลมากระทบเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ทันการกระทบแต่มองข้ามการกระทบแล้วไหลไปอยู่ที่วัตถุทันทีเลยจิตนี้จะเร็วมากเพราะความเคยชินเพราะอวิชชาทำให้จิตนั้นเนี่ยวิ่งแสวไปหาอารมณ์ข้างนอกแล้วก็จมเมื่อจิตไหลไปหาอารมณ์ที่เป็นวัตถุกามใจซึ่งมีเจตสิก3ขันธ์นั้นก็ไหลตามไปด้วยเราก็ไปคิดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อคิดแล้วเนี่ยจิตก็เกิดตัณหาอุปทานเข้าไปยึดแล้วก็ทำกรรมผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สะสมอารมณ์ที่ทำกรรมนั้นคือทำกรรมด้วยอารมณ์โลภโกรธหลงใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยจิตที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือประกอบด้วยกุศลและอกุศลก็สร้างกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเมื่อทำกรรมสำเร็จก็สะสมผลของกรรมให้จิตดวงต่อไปให้วันต่อไปให้ชาติต่อไปมีเชื้อเกิดทำไมเราถึงยังมีเชื้อเกิดยังมีเชื้อของทุกข์เพราะจิตนั้นยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจิตยังไม่รู้จิตยังไหลนั้นจิตที่ไหลขณะที่กระทบเป็นอวิชชาเป็นจิตอวิชชาแต่จิตที่รู้และตั้งมั่นรู้เป็นจิตที่มีวิชชาเมื่อตั้งมั่นรู้ก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์อายตนะอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทแยกออกจากจิตแล้วจิตจะเห็นการทำงานของมันกระทบแล้วกระเทือนโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์ก็เลยไม่ได้เป็นที่ตั้งของจิตที่จะถูกตัณหาสมุทัยคือเหตุใหม่พาไปทำกรรมแล้ววนอยู่ในกองทุกข์แต่จิตจะมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตไม่ไหลไปจับมันเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเพราะด้วยปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวิชชาปัญญาวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้ถึงตกทอดมาถึงพวกเรายุคต่อยุคพวกเราเป็นเถรวาทเราเชื่อฟังพระเถระเราเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเชื่อฟังคำสอนที่สืบเนื่องต่อมารุ่นต่อรุ่นเป็นสิ่งที่พวกเรามีความอลังการในการเกิดมาในชาตินี้บางคนก็เกิดมาด้วยกรรมเก่าที่พามาร่ำรวยยากจนสูงต่ำดำขาวหล่อสวยมีความคิดและวิถีชีวิตไม่เหมือนกันแต่ละคนต่างที่ต่างทางบางคนเป็นคนไทยไปอยู่อเมริกาไปอยู่ยุโรปบางคนเป็นทันไทยอยู่ในเมืองไทยแต่จะอยู่ที่ไหนเชื้อชาติใดบุญเก่าที่นำมาเกิดอันประกอบด้วยปัญญาก็มีสื่อกลางที่พาพวกเรามาเจอกันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาอันสมควรเมื่อการอันสมควรบุญที่พวกเราเคยทำอันไว้ด้วยปัญญาก็พามาเจอกันซึ่งวันนี้พวกเราทุกคน มาอยู่รวมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรสิกขาเพชรบุรีมีหลายเหตุปัจจัยมีหลายคนมาร่วมกันมาอยู่ในที่รวมกันที่นี่ด้วยศรัทธานี่แหละทำให้พวกเราทุกคนเสียสละเสียสละอะไรบ้างเสียสละการทำงานเสียสละการเพลิดเพลินในวัตถุกามเสียสละความเป็นชาวโลกที่จมอยู่กับความอยากได้อยากมีเดินเข้ามาหาสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนมาช่วยกันทำความสะอาดสถานที่มีจิตอาสาเป็นทีมงานเสียสละมาอยู่กันเป็นเดือนเพื่อจะมาทำมาร่วมกันสร้างสถานที่แห่งนี้เรายังใหม่โดยวัตถุโดยปัจจัยต่างๆทุกคนก็เสียสละความเสียสละของพวกเราประกอบด้วยปัญญารู้ว่าการใดควรไม่ควรแล้วเราก็ต่อเนื่องทำงานด้วยการมีจิตที่มีคุณภาพทำงานไปด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเจริญบ้างเสื่อมบ้างแต่เราก็มันรักษาศีลแต่ละคนต่างหันมาดูใจของตัวเองหันมาดูกิเลสของตัวเองแล้วก็โยนิโสมนสิการกายก็ทำงานจิตก็ปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาเมื่อเรามาอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีสัปปายะอันเหมาะสมมีอาหารเพียงพอมีอากาศมีธรรมชาติมีกัลยาณมิตรมีธรรมะที่เป็นสัปปายะเพียงพอที่พวกเราทุกคนจะขุดสถานที่แห่งนี้มีอริยทรัพย์มีสมบัติที่สืบมาจากพระพุทธศาสนาซ่อนอยู่ตามลานจงกรมบ้างตามถนนบ้างในครัวบ้างในเบาะปฏิบัติธรรมบ้างที่นอนที่กินข้าวทุกที่ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มีอริยทรัพย์มีสมบัติสืบเนื่องมาทุกที่แต่ขอให้พวกเรามีอุปกรณ์ที่ครบก็คือมีศีลมีสติสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถเจอทุกข์แล้วก็จะสามารถเห็นทุกข์เรียนรู้ทุกข์แล้วก็เข้าใจสมุทัยเรียนรู้สมุทัยเรียนรู้ถึงนิโรธหรือการดับการเป็นอิสระจากทุกข์และก็สมุทัยแล้วก็มีมรรควิธีได้ทุกลมหายใจในการที่จะออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์และสถานที่แห่งนี้ก็เอื้ออำนวยให้พวกเราได้ทำกิจของพระพุทธศาสนากิจของชาวพุทธก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นญาณเป็นที่ที่ให้เราเรียนรู้ว่าทุกข์เนี่ยรู้แจ่มแจ้งแล้วหรือยังรู้ละเอียดหรือยังรู้ชัดแบบคริสตัลเคลียร์แล้วหรือยังแล้วสมุทัยกิเลสทั้งหลายเนี่ยละหรือยังขาดไปหรือยังจบไปหรือยังนิโรธเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลแล้วหรือยังมรรคสมังคีรวมตัวกันแล้วหรือยังทำถูกแล้วทำพอหรือยังใช้เวลาศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเมื่อภาวนาเป็นแล้วเรามีสถานที่ที่ให้ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้ได้นี่คือความอลังการที่พวกเราได้มาเรียนรู้แล้วก็ใช้หลักของการปฏิบัติแล้วทุกคนก็ได้เสียสละมาทำความสะอาดห้องน้ำมาทำความสะอาดที่นอนมาทำอาหารมากวาดใบไม้มาทำความสะอาดสถานที่ในจุดต่างๆเพื่อจะได้ให้คนที่เป็นศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความศรัทธาจะมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติเนกขัมมะนี่คือการรวมตัวกันที่สำคัญที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วหลังจากเสร็จแล้วพวกเราก็มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญามาทำวัดเย็นมาเดินจงกรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมเราได้ทั้งทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเราได้ทำมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งวันพวกเราทุกคนได้ร่วมใจกันเหมือนในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุทั้งหลาย 1,250 รูปมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนิกชนพุทธบริษัททั้ง4ทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายควรจะระลึกถึงวันนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นวันที่อัศจรรย์ซึ่งมาฆบูชาเป็นวันที่มี4อย่างของทั้งของ4สิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งเป็นความอลังการของศาสนาพุทธที่เราทุกคนควรจะจำเอาไว้สิ่ง4สิ่งที่เกิดประชุมรวมกันในวันนี้ก็คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือน3 2. เป็นวันที่มีภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 3. ภิกษุทั้งหมด 1,250 รูปเป็นภิกษุที่ทรงอภิญญา6มีอภิญญาทั้ง6 4. ภิกษุทั้งหลายได้บวชโดยพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมารวมตัวกันมาประชุมกันเป็นวันอลังการมากซึ่งเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงสร้างบารมีมาในค่ำคืนสุดท้ายได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน6ปีละกาหลังจากตรัสรู้แล้วที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อธิษฐานบารมี30ทัศตั้งแต่ได้กราบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังกรสร้างบารมีมา4อสงไขยเกษตรแสนกับสำเร็จใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในค่ำคืนสุดท้ายบารมี30ทัศครบบารมีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในค่ำคืนนั้นหลังจากที่สำเร็จเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเวลาอีก2เดือนก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงไปแสดงและก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทรงหมุนกงล้อพระธรรมจักรได้สอนพระสูตรที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้สอนสิ่งที่สอนในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็สอนหลักของการปฏิบัติเริ่มต้นทั่วไปก็คือการที่จะเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็ต้องให้ระวังในสิ่งสองสิ่งที่บัมพชิตไม่สมควรเสพหรือคนทั้งหลายเวลาปฏิบัติแล้วก็หลงทางหนึ่งก็คือการที่หลงพฤติกรรมมสุขาลิกานิโยคือหลงไปที่วัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายพวกปัญจทวารทั้ง5เนี่ยกระทบไปที่วัตถุกามทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คนในโลกทั้งหลายหลงไปเพลิดเพลินอันที่2ก็เรียกว่าอัตตกิเลสมฐานโยคก็คือการทรมานทั้งร่างกายทรมานทั้งจิตใจพังบังคับไว้เพ่งเอาไว้นี่คือ2สิ่งที่นักปฏิบัติพอจะปฏิบัติไม่เผลอก็เพ่งอยู่2อย่างไม่เข้าสู่ทางสายกลางเมื่อทรงสอนถึงจุดนี้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนวิธีเข้าสู่ทางสายกลางก็คือการเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน4ฝึกจิตเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็เข้าสู่อริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่ใช่ในค่ำคืนนั้นในวันเพ็ญเดือน8หลังจากที่ตรัสรู้ได้2เดือนพระองค์ก็ทรงแสดงปฐมเทศนาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมมีรัตนะแค่2แต่ในวันเพ็ญเดือน8ก็จะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์ก็มีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันต่อมาแต่ละพระองค์ที่เป็นปัญจวัคคีย์ก็สำเร็จเป็นคนละวันเป็นโสดาบันและวันที่6ก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรหลังจากที่แสดงธรรมจักแล้วพระสูตรที่2ก็เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรก็ให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สมควรคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังพระสูตรที่2ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดเลยก็มีสาวกเพิ่มขึ้นก็มีทั้งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แล้วพระองค์ก็ทรงให้ภิกษุทั้งหลายออกไปเผยแพร่แล้วพระองค์ก็ทรงเดินทางมาที่ราชคฤห์ก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จไปหาชฎิล3พี่น้องชฎิล3พี่น้องมีบริวารอีก 1,000 คนก็สามารถสอนชฎิล3พี่น้องให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้วหลังจากนั้นก็เดินมาเจอพระเจ้าพิมพิสารถ้าพระเจ้าพิมพิสารก็นำบริวารมา12ลาหุ 120,000 เป็นทหารแล้วก็เป็นชาวบ้านมารวมกันหลังจากนั้นก็ได้แสดงธรรมะให้พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็บริวารทั้งหลายได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารกับบริวาร110,000ได้เป็นโสดาบันหมดเลยเหลือค้างไว้10,000คนที่ยังไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ทรงสอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เดินทางมาที่ราชคฤห์มาอยู่ที่วัดเวฬุวันก็มีสาวกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันเพ็ญเดือน3มีภิกษุทั้งหลาย 1,250 รูปที่ได้บวชโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทามาเจอกันมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายภิกษุทั้งหลายที่มานั้นเป็นภิกษุที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วในการดำรงตัวในการวางตัวในการออกไปอยู่ในสังคมต้องทำตัวอย่างไรแม้กระทั่งสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนเพื่อจะทำตัวเป็นที่น่าเคารพของคนทั่วไปซึ่งเนื้อหาของวันนี้ที่มี4อย่างมาประชุมกันเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเนี่ยว่ามีองค์ประชุมครบพระพุทธเจ้าถึงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งมีพุทธพจน์เอาไว้ประมาณ3หมวดกว่าๆด้วยกันเป็นที่ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้และก็ได้ท่องจำและก็นำเป็นประโยชน์ในการที่จะเดินทางขึ้นสู่หนทางนี้ซึ่งคาถาแรกที่พระองค์ทรงกล่าวก็คือพระนิพพานว่านิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายหรือเป็นอุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตและพุทธบริษัททั้งหลายอันมีลักษณะที่ต่างจากลักษณะอื่นจากศาสนาอื่นนิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดของชาวพุทธที่จะสามารถปฏิบัติจนเข้าถึงได้ซึ่งไม่มีศาสนาใดที่จะสอนถึงนิโรธหรือนิพพานและไม่มีศาสดาใดรู้จักมรรควิธีเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาที่สอนถึงอริยสัจ4เข้าถึงสัจจะความจริงของโลกพระนิพพานคือจุดหมายสูงสุดที่บรรพชิตและพุทธบริษัทมีเป้าหมายที่จะเดินทางให้ถึงในพุทธพจน์ที่2ทรงกล่าวถึงวิธีการอันเป็นหัวใจในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาทรงกล่าวโดยย่อว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงส่วนนี้เป็นส่วนที่ชาวพุทธทั้งหลายได้จดจำกันไว้ในการที่จะปฏิบัติเป็นคาถาของโอวาทปาติโมกข์ส่วนคาถาสุดท้ายทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในการที่จะออกไปสอนออกไปอยู่ในโลกข้างนอกในการจะดำรงชีวิตในการวางตัวมี6ประการนั่นคือการไม่กล่าวร้ายใครการไม่ทำร้ายใครการสำรวมในปาติโมกข์ทั้งหลายการเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการรู้จักนั่งจักนอนในที่อันสงัดและรู้จักบำเพ็ญเพียรจิตนี่คือโอวาทปาติโมกข์เป็นวันสำคัญของมาฆบูชาจริงๆแล้วเนี่ยวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีจริงๆหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เป็นวันแค่ระลึกถึงเฉยๆไม่ได้มีการจัดตั้งว่านี่คือวันมาฆบูชานะจนมาถึงยุคสมัยของรัชกาลที่4พระองค์ทรงเห็นว่าวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธที่พวกเราควรระลึกถึงชาวพุทธทั้งหลายควรจะปฏิบัติแล้วก็นำมาเป็นสิ่งที่ ยึดเหนี่ยวของทางจิตใจของเราและเอาเป้าหมายเหล่านั้นมาเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์พระองค์ก็ทรงใช้วันจริงนี่แหละแล้วก็นำเอาวันมาฆบูชามาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธก็สืบเนื่องมาถึงพวกเราทุกวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาและเป็นวันหยุดราชการซึ่งวันนี้หลายๆคนก็ตื่นเช้าไปทำบุญที่วัดบางท่านตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนแต่พวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมถือศีลรักษาจิตมีสติสมาธิปัญญาไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วเราก็ปฏิบัติในการฝึกสติสมาธิปัญญาของเราอยู่ด้วยปัจจุบันทุกๆวันของพวกเราเป็นวันที่สำคัญเพราะเป็นวันที่พวกเราได้เจอศาสนาพุทธเป็นวันที่พวกเราได้มีศรัทธาประสาทะมาเรียนรู้ฝึกสติสมาธิปัญญามีการรักษาศีลทุกๆวันของเราเป็นวันที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคทุกๆวันเป็นวันที่เราสำรวมกายวาจาใจเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลได้ทำคุณงามความดีทำเอาไว้เป็นที่พึ่งเป็นแนวทางให้พวกเราได้ลงมือปฏิบัติเพื่อจะไม่หลงทางเพื่อลัดสั้นเห็นผลชัดเจนการปฏิบัติพวกเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่ถูกหลอกแล้วเราจะไม่เสียทางเสียเวลาในสังสารวัฏเวลาของพวกเราสั้นแป๊บเดียวหมดในวันหนึ่ง หากเราไม่หันมาฝึกจิต ไม่หันมาฝึกจิตไม่มาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะจมไปกับโลกเราก็จะถูกโลกกลืนไปคนในทางโลกเขาก็จะเห็นวัตถุกามนะมีค่ารูปบ้านรถเงินทองเสียงการสรรเสริญกลิ่นรสชาติการสัมผัสต่างๆเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาชื่นชมแต่เราปฏิบัติมาแล้วอยู่กับปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางและเห็นวัตถุกามเหล่านั้นเป็นสิ่งก่อเกิดทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นทำให้โลภโทสะโมหะเกิดขึ้นทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทเข้าไปยึดและมีตัวตนสะสมเราสะสมเขาสะสมทุกข์สะสมมีเชื้อเกิดอยู่ล่ำไปเราถึงค่อยสลัดแล้วก็ปล่อยวางทุกครั้งที่ยึดทุกข์ก็ตามมาทุกครั้งที่รู้และโยนิโสทุกข์ก็หายไปอิสระก็เกิดขึ้นมันจะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่มาจากข้างในเป็นความสุขที่มาจากการปล่อยวางเป็นความสุขที่ไม่มีผู้สุขถ้ามีผู้สุขปุ๊บก็จะมีเวทนายินดีมีตัณหาอุปทานเข้าไปยึดแล้วก็ทุกข์เพราะผู้สุขนั้นอยากให้ความสุขอยู่นานๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ความสุขมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่เมื่อมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะมีความสุขจากการเป็นอิสระมีความสุขจากการไม่มีผู้สุขมีความสุขจากการเห็นไตรลักษณ์เป็นอิสระจากรูปนามทั้งหลายเป็นสุขอย่างมหัศจรรย์ไม่ต้องรวยไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องสะสมมากมายเหมือนแต่ก่อนแต่เราสามารถมีความสุขอลังการมากเลยสมัยพุทธกาลคนร่ำรวยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมีทุกอย่างพร้อมบางคนมีปราสาท3ฤดูยังทิ้งของเหล่านั้นได้บางคนร่ำรวยพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติหาผู้หญิงให้แต่จิตเนี่ยมันเข้าถึงปัญญาบารมีมันพร้อมมันไม่มีความสุขเลยอย่างพระเจสะกุลบุตรก็ร่ำรวยอย่างพระมหากัสสปะพ่อแม่ก็มีเงินพร้อมไม่อยากให้ลูกบวช ด้วยแต่ท่านอยู่ไปเห็นสัตว์มาตายในที่ของท่านเห็นอะไรต่างๆที่เกิดในที่ของท่านแล้วท่านเองก็ต้องรับผิดชอบท่านก็ต้องมีทุกข์บีบบังคับมาตลอดเวลาท่านมีเยอะแต่ท่านไม่เห็นมีความสุขเลยท่านมาเดินตามพระพุทธเจ้านุ่งห่ม ในผ้ากาสาวพัสแค่หนึ่งชุดแต่กลับมีความสุขไม่ต้องสะสมมีถาดอันหนึ่งเดินขอบิณฑบาตให้โอกาสคนอื่นได้ทำบุญท่านก็อยู่แค่เป็นวันๆไปมีอิสระสุขมันแตกต่างกันจากการกอบโกยกับสุขในการปล่อยวางแต่พวกเราหลายคนยังเป็นคารวาสเราต้องใช้ชีวิตให้เป็นเรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่เราก็สามารถเอาสติสมาธิปัญญาเอาศีลเข้าไปได้ฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตจะเป็นผู้รู้และอิสระจากการสะสมเองแล้วเราจะมีเหตุผลในการอยู่กับโลกโดยไม่จมกับโลกแต่ยังเลี้ยงชีพชอบได้ยังมีอาชีพชอบได้อาชีพชอบคืออาชีพที่ไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นอาชีพที่ไม่ผิดมิจฉาวาจาเป็นอาชีพที่ไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้าของมึนเมาเพราะฉะนั้นเรามีอาชีพที่เอื้ออำนวยให้พวกเราได้ปฏิบัติไปด้วยแล้วเราก็ยังรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางในทุกขณะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราได้เจอสิ่งนี้แล้วโอกาสที่ดีทุกคนก็มีแล้วที่เหลือเราก็ลงมือปฏิบัติถ้าเราฝึกอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านผัสสะมันอาจจะไม่เยอะแต่การที่ฝึกตรงนี้ให้เคยชินในการเรียนรู้ที่จะมีสติได้อย่างไรเรียนรู้เวลาเห็นกระทบเนี่ยเวลาปวดขานั่งนานๆเวลาอารมณ์ทางใจปรุงขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถฝึกสติสมาธิปัญญาระหว่างที่อารมณ์มันเลื้อยขึ้นมาเมื่อสติสมาธิปัญญาเราฝึกในขณะที่อยู่ที่บ้านที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ต่อไปเราออกไปข้างนอกความกระทบเนี่ยเป็นของจริงจังขึ้นมาเราเข้าไปสู่สนามสอบสนามเรียนรู้เราก็สามารถที่จะเอาศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นใครทำใครเข้าถึงทำเขาจะรู้เองว่าเนี่ยวิเศษที่สุดเลยไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกแล้วไม่มีอะไรเกินพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อีกแล้วจะเก่งขนาดไหนจะยึดขนาดไหนยอมสยบใต้บาทพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาร่มเย็นเสมอเมื่อไหร่ที่เราผิดศีลจมกาลมเราจะทุกข์ใจทุกข์กายแต่เมื่อไหร่รักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมันร่มเย็นมันสงบนั้นใจเราจะรู้สึกเพียงพอจะรู้สึกวางได้แล้วเราก็จะมีเมตตาต่อคนที่อยู่ข้างๆเราเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อเมตตาแล้วเราจะมีกรุณาลงมือช่วยเขาเมื่อลงมือช่วยเต็มที่แล้วเขาดีเราจะมุทิตายินดีกับเขาแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วไม่ได้แค่ไหนเขาไม่ดีขึ้นเราก็ต้องมีอุเบกขาเราต้องมีสติสมาธิปัญญาเข้าไปประกอบด้วยมันเมตตาถึงจะมีประโยชน์ในการอยู่กับโลกรู้ว่าการใดควรไม่ควรรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรทำด้วยปัญญาการดำรงชีวิตของเราก็จะสามารถเลี้ยงชีพชอบได้แล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาได้ทุกขณะเพราะเรามีสติกับสมาธิที่ถูกต้องงั้นตมมรรคทั้ง8ก็สามารถรวมตัวกันได้ทุกเวลาเป็นคารวาสเป็นปุถุชนถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราจะสามารถเอาร่างกายไปทำมาหากินแต่มีจิตที่มีคุณภาพได้ทุกขณะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือมีความคิดเกิดขึ้นมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกแล้วก็โยนิโสได้เสมอมันสังเกตเอาเมื่อเราเข้าใจแล้วเรามีความเพียรไหมความเข้มแข็งของเราเต็มที่ไหมนี่แหละคือวันที่เราจะได้ปฏิบัติทุกๆวันของเรามีค่าเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญายิ่งวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเราก็ได้ใช้กายกับใจมาปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาคนหมู่มากก็บูชาด้วยข้าวของอาหารทำบุญทำทานของหอมของหวานพวกเราปฏิบัติบูชาเรานั่งอยู่กลางใจของพระพุทธเจ้าเลยเข้าตามหลักของอริยสัจ4เลยอันนี้คือสิ่งที่สูงและไม่สามารถหาอะไรที่สูงเท่ากับสิ่งที่เราสร้างอีกแล้ว ั้นเราฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่เนี่ยมีสติไหมรู้สึกตัวไหมคำว่ารู้สึกตัวก็คือมันรู้สึกทั้งกายแล้วก็ใจไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะคำว่าตัวก็คือกายแล้วก็ใจรูปกับเจตสิกสามขันธ์และจิตเป็นวิญญาณขันธ์นะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาตามรู้ตามดูไอ้ขันธ์ทั้งสี่ไหมแล้วรู้ตัวจิตที่ไหลและเคลื่อนไหมนั้นถ้าเรามีสติฝึกสติขึ้นมาจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คนไหนที่สติดีแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ทันอารมณ์ไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับจิตก็จะสามารถเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามได้เมื่ออยู่กับรูปนามไปก็เห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็จะเห็นในสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เราเห็นจิตหนึ่งที่เป็นจิตผู้รู้จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายบางครั้งเรารู้สึกตัวนั่งอยู่สัก 20% กายหายใจเข้าหายใจออกขณะที่รู้สึกตัวไปด้วยเราได้ยินเสียงอาจารย์ที่สอนธรรมะด้วยขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวเนี่ยมันมีความปวดเป็นเวทนาขันเกิดที่ขาเราก็รู้ทันความปวดด้วยรู้กายด้วยได้ยินเสียงธรรมะอาจารย์ด้วยเสร็จแล้วมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเราก็เห็นมีความอยากขยับเกิดขึ้นเราก็เห็นมีความพอใจในธรรมะเราก็เห็นบางครั้งสังขารมันปรุงอยากกลับบ้านอยากเลิกเราก็เห็นอยากเราเห็นการปรุงมีอารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเกิดขึ้นแล้วก็จิตอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์แล้วก็ยังฟังธรรมอาจารย์ยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความคิดเกิดขึ้นอารมณ์หลากหลายเรายังรับรู้ได้แต่จิตจะมีคุณภาพรู้อยู่ที่ฐานไม่มีเรามีแต่สภาวะมีแต่รูปแล้วก็นามนี่แหละการปฏิบัติมาถึงตัวเนี้ยประตูนิพพานอยู่ไม่ไกลแล้วเมื่อจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์แล้วตั้งมั่นรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันแล้วจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนมีมาตั้งอยู่บางอันก็เป็นอนิจจังบางอันก็เป็นทุกขังตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบางอันก็เป็นทุกขังตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้บางอันก็เห็นเป็นอนัตตาบ้างเห็นในมุมของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บ้างเห็นมันทำงานเองบังคับไม่ได้บ้างเห็นที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปบ้างในมุมไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้รู้ก็จะสามารถเห็นนี่แหละคือการบ้านที่เราต้องหมั่นฝึกของเราไว้แสดงศักยภาพของความเป็นชาวพุทธชาวพุทธไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่ชื่อว่าฉันเป็นชาวพุทธชาวพุทธอยู่ที่ว่าเรารู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์เรารู้ว่าอะไรคือนิโรธเรารู้ว่าอะไรคือมรรคแล้วชาวพุทธก็ต้องทำกิจก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคแล้วชาวพุทธก็มีจุดหมายสูงสุดจะต้องทำให้เสร็จก็คือรู้ว่าทุกข์ให้แจ่มแจ้งแล้วละสมุทัยให้ขาดแจ้งนิโรธเป็นพระอริยบุคคลเดินมรรคจนกระทั่งสมังคีกันทุกอย่างจบละงานไม่มีกิจไม่มีละอยู่เพื่อสังเคราะห์สงเคราะห์โลกเพราะนั้นเราทำหน้าที่ของเราอยู่กับปัจจุบันจิตใครจิตมันตามรู้ตามดูแต่จิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเพียรเอานะสติไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์เข้าสู่กันเข้ามรรคเข้าผลอกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ต้องทำให้มันเกิดขึ้นพยายามรู้ทันแล้วกลับมาไม่จมกับมันอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปเราต้องรู้ว่ากุศลให้ผลอะไรอกุศลให้ผลอะไรไม่ดีก็ต้องทำให้มันดีเกิดขึ้นมันฟุ้งบ่อยมันหลงบ่อยก็ทำให้รู้บ่อยเกิดขึ้นหงุดหงิดบ่อยก็ให้รู้บ่อยแล้วกลับอธิษฐานให้บ่อยขึ้นวางมันให้บ่อยขึ้นโกรธบ่อยก็รู้บ่อยกลับอธิษฐานสลัดแล้ววางกลับมาให้บ่อยขึ้นรู้มากขึ้นโกรธก็บางลงเมื่อสมาธิตั้งมั่นโกรธจะมีนะแต่โกรธไม่สามารถครอบงำจิตเราได้แต่สติสมาธิปัญญาจะนำทางเราออกจากโกรธได้โดยไม่จมกับมันต่อไปความโกรธจะค่อยๆขาดวัตถุกามก็จะค่อยห่างต่อไปอิสระจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่จะมีความสุขเราจะมีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันสำคัญที่สุดแล้วทุกๆวันสำคัญที่สุดตามรู้ตามดูรู้สบายๆเพียรเอานะเผลอบ่อยก็รู้บ่อยไม่มีสติก็ฝึกมา ไม่มีผู้รู้ก็ฝึกขึ้นมาในมีปัญญาก็ช่วยสอนมันเวลาที่ปวดมากๆสังเกตที่มีสติอยู่ท่ามกลางความปวดไหมเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดไหมเวลามันเบื่อรู้ว่าเบื่อไหมเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความเบื่อแล้วสามารถโยนิโสได้ไหมไม่ได้นั่งเพื่อสบายไม่ได้นั่งเพื่อสุขแต่นั่งเพื่อเห็นขันอย่างที่มันเป็นเห็นไม่เบื่อเห็นไม่สุขเห็นไม่ทุกข์เห็นไม่กิเลสเกิดขึ้นเห็นไม่ปวดขาเกิดขึ้นชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหรือเพลินเห็นไหมแล้วสามารถแยกจิตแล้วดูใจรักได้ไหมเนี่ยจะมีงานทำตลอดเวลาเวลาง่วงเวลาเพลียเวลาล้าเราทำงานเหนื่อยทั้งวันเห็นไหมความง่วงความล้ากับจิตเห็นไหมร่างกายที่เพลียกับจิตเห็นไหมใจที่มีปฏิกิริยาต่อมันต้องฝึกไว้ตรงวิกฤตเนี่ยคือโอกาสสำคัญใช้เวลาอยู่กับตัวเอง